të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë përgatitje për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë. Opozita ka paralajmëruar protest. Fuqit perëndimore kanë dënuar sulmet e djeshmajrore ruse në Siri, duke i cilësuar si krime të luftës. Tre ish policë sërb të Bosnjës janë arrestuar lidhur me akuzat të reja për krime të luftës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fuqit perëndimore i kanë dënuar sulmet e djeshmajrore ruse në spitale dhe shkolla në Siri, nga të cilat janë vrarë afro 50 civil, derisa Turqia dhe Franca i kanë cilësuar ato si krime të luftës. Kombet e Bashkuara thanë se nga sulmet ajrore kundër së paku 5 kapaciteteve mjekësore dhe dy shkollave në provincat veriore siriane Aleppo dhe Idlib, janë vrarë afro 50 civil, përfshirë personelin mjekësor, një grua 7 zënë dhe fëmijë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, këto sulme i ka vlerësuar si shkelje flagrante së drejtës ndërkombëtare dhe tha se ato kanë hedhur hijet në përkushtimet e bëra nga Rusia javën e kaluar për armë pushim në Siri këtë javë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se sulmet e tilla ajrore shkatërruese, për të cilat disa njerëz në terren pretenduan se me qëllim synonin kapacitetet civile, ka hedhur dyshim në gatishmërinë e Rusisë dhe ose aftësinë për të ndihmuar në ndaljen e brutalitetit të vazhdueshëm të regjimit sirian kundër shtetasve të vet. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura mbrëm ka arritur në Damask për të biseduar me zyrtarët. Ai ka refuzuar të bisedojë me gazetarët pas ardhjes së tij në Damask për vizitë njëditëshe. De Mistura i pat pezulluar bisedimet indirekte paqësore në Gjenevë ndërmjet të përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës në Siri, pasi ato u shkatruan për shkak të ofensivës madhore të forcave qeveritare të mbështetura nga Rusia në qytetin Aleppo, që është baze kryengritësve në Siri. Por De Mistura shpreson se palët do të kthehen në tavolinën e negociatave në Gjenevë më 25 shkurt. Po ashtu vizita e tij po bëhet disa ditë pasi fuqit botërore arritën pajtueshmëri për ndaljen e armiqësive në Siri brenda një jave. Kryeministri britanisë David Cameron në sot në Bruksel do të bisedojë me zyrtarët e lartë të Parlamentit Evropian dhe me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duke shpresuar se do të fitojë mbështetje për kërkesën e tij për reforma të Bashkimit Evropian. Zoti Cameron ka thënë se reformat do t'i mundësonin atij që të bënte fushat në Britani për mbetjen e vendit të tij në BE para referendumit i cili pritet të organizohet në fund të vitit e 2017. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk dje ka tërhequr vërejtjen se rreziku i shkatërrimit të bllokut prej 28 të shteteve është real. Zoti Tusk tha se samiti i ardhshëm i BE-s, që fillon pas nesër, do t'i trajtojë dy sfidat më të mëdha për të ardhmen e BE-s: mbetjen e Britanisë në BE dhe krizën e migrimit. Ishte polici sërbë në Bosnjë-Hercegovinë Darko Mërgja, i dënuar për krimet e luftës të kryera gjatë luftës në periudhën 1992-95, është arrestuar lidhur me akuzat të reja. Policia në Bosnjë-Hercegovinë ka njoftuar dje se i akuzuari Mërgja, së bashku me dy pjestar të njësisë të tij policore, Radenko Martinović dhe Milan Gavrilović, janë arrestuar dje. Prokurorët i akuzojnë këta tre persona për vrasje të së paku 10 të vetëve, të gjithë jo sërb, që ishin dërguar në kampe arresti në qytetin veri perëndimor Prijedor në vitin 1992. Në vitin 2004, Darko Mërgja ishte dënuar me 17 vjet të burg nga Tribunali Ndërkombëtar i Hagës për ish Jugoslavin, pasi e kishte pranuar fajsin për pjesëmarrje në ekzekutimet masive të afro 200 civilve muslimanë dhe kroat, trupat e pajet të cilve ishin hedhur në Humner. I akuzuari Darko Mërgja, 48 vjeçar, ishte liruar në vitin 2013, pasi e kishte vuajtur më tepër se 2/3 të dënimit me burg dhe ishte kthyer në Bosnjë-Hercegovinë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të sot gazetat e trajtojnë 8 vjetorin e pavarësisë Kosovës që shënohet nesër. Çka shkruajnë pra gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmire, për ditëshmja koaditore ka vënë pas se ky për vjetor do të shënohet me festë dhe protest, pasi pikërisht në këtë ditë opozita ka thirrur protest gjithë popullore me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe anulimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Kjo, si shtekson gazeta, ka bërë që të gjitha aktivitetet e qeverisë nesër të kryhen para orës 14, kur edhe nis protesta. Koaditore ka vënë dukje se ka disa ditë që drejtuesit e vetëvendosjes AAK-s dhe nismes për Kosovën kanë zhvilluar takime në komunat e Kosovës për të mobilizuar strukturat e tyre që në numër sa më të madh si bashkangjitën protestës më 17 shkurt, për cilën opozitarët janë të bindur se do ta thyejnë rekordin e protestës së 9 janarit, të cilën si thuhet kishin marrë pjesë rreth 20.000 protestues. Derisa policia e Kosovës thotë se do të ketë dhunë në protestën e nesërme, gazeta thekson se në kampin opozitare kanë cilësuar këtë si propagandë të pushtetit, të cilën sipas bllokut opozitar policia dhe qeveria e kanë bërë gjithmonë para protestave. Gazeta koeditore po ashtu ka vënë dukje edhe reagimin e antarit të dhomës përfaqësuese në Kongresin Amerikan, Eliot Engel, i cili ka kritikuar mënyrën e kundërshtimit të opozitës, duke u bërë thirrje politikanëve që të kalojnë nga konfrontimi në negociata. Fatmir.
Si që theksove për nesër, po ashtu opozita ka parapare dhe protesta kundër qeverisë e Kosovës. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, konsideron se fes më të zbetë dhe pashi e rallë herë kam pritur kosovarët, jetë atë zilve, si shtekson gazeta, është bërë padurueshme. Gazeta thekson se në 8 vjetë pavarësia askush nuk ka pritur mrekulli, por as këtë si shtuhet këtë qeverisje, korupcion, galopant, abuzime e shpërdorim të jashtëzakonshëm. Duke vënë dukje shkallën e lartë të varfërisë që është pasojë e ngjecjes ekonomike dhe 60% të rinjve të papunë, përditshmja Kosova sot derson se politikat ekonomike janë të gabuara, ndërsa qeverisi mungon vizioni për zhvillim. Për më tepër, gazeta thekson se në pushtet është një qeveri që ka shkelur kushtetutën, ndërsa një grup i vogël oligarkësh të mëdhenj të pas luftës sundojnë dhe marrin me vete pasurinë publike dhe fondet, kurse shumica e kosovarëve mezi e kapërcen muajin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Policia e Kosovës thot se i kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar aktivitete festive të datës së 17 shkurt në shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në këtë ditë opozita po ashtu ka paralajmëruar proteste kundër qeverisë, por autoritetet e rendit kanë thënë se kanë ndërmarrë masa për të garantuar siguri të përgjithshme. Nëpër Prishtinë ndërkaq nuk shihen ende dekorime për festën e pavarësisë, ndërsa pankartat me parulla që ftojnë qytetarët në protestën e 17 shkurtit janë hequr.